Figura e dytë, një grua për Adamin. Libri i Zanafillës, kapitulli i dytë, vargu 15 deri në 25. Perëndia e vendosi Adamin në një kopësht të bukur e pjellor dhe Adami kujdestej për të. Kishte krijesa mashkull dhe femër të çdo lloji, por nuk kishte një shoqëruese të përshtatshme për njeriu. Perëndia e vuri Adamin në gjumë të thellë. Pastaj, ai mori një brinjë nga ija e Adamit. Perëndia krijoi një grua nga brinja e Adamit dhe ja prezantoi njeriu si shoqëruesen e tij. Burri dhe gruaja ishin lakuriq, por nuk turpëroheshin nga kjo. Ata mund të flisin me Perëndin si miq. Nuk kishte keqardhje, vdekje apo ndonjë të keqe në atë vend të mrekullueshëm.